Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Sprejel v audienco predsednika Alžirije, sveti oče Dominikancem. Pozorno prisluhnite svetemu duhu. Papež voščil italijanskemu predsedniku Sergio Mattarelli. Tiskovna konferenca jubilej mladih. Prihaja vsaj pol milijona mladih romarjev upanja. Mateo, od razočaranja v ljubezni do daru resničnega prijateljstva. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Jakoba Starejšega. Sveti oče Leon XIV. Je v četrtek 24. julija v pozne dopoldanskih urah sprejel v audiencu Vatikanske apostolske palači predsednika Ljudske demokratične republike Alžirije, gospoda Abdelmadida Tebouneja. Tebouné se je nato srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, ki ga je spremljal pričastiti monsignor Daniel Paco. Podtajnik za multilateralni sektor oddelka za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bil poudarjen pomen dobrih diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Alžirijo. Obravnavani so bili tudi nekateri vidiki življenja cerkve v državi. V nadaljevanju pogovora so se dotaknili trenutnih geopolitičnih razmer ter pomena medverskega dialoga in kulturnega sodelovanja pri gradnji miru in bratstva v svetu.
Sveti oče je poslal sporočilo provincialnim predstojnikom reda pridigarjev oziroma dominikancev, ki so od 17. julija do 8. avgusta zbrani v Krakovu na generalnem kapitlju. Zagotavlja jim svojo molitveno bližino ter jih vabi naj pozorno prisluhnejo svetemu duhu. Papež dominikancem zaželi, da bi bil generalni kapitelj, ki ga obhajajo v jubilejnem letu, priložnost za prenovo ukoreninjeno v upanju, ki nikoli ne osramoti, ter v zavedanju, da jih je Gospod poklical kot pridigarje, da bi oznanjali blagovest sredi današnjih edinstvenih izzivov. Nadalje papež opredeli temo, ki so jo izbrali za srečanje kot posebej primerno, saj se nanaša na različne oblike pridiganja tako imenovanim štirim vrstam občinstva. To so tisti, ki Jezusa še ne poznajo, verni kristjani, tisti, ki so se oddaljili od cerkve, ter mladi, ki se nahajajo v teh situacijah. Papež moli, da bi sklepi generalnega kapitlja dominikancem omogočili, da bodo pozorno prisluhnili svetemu duhu, ki še naprej vodi cerkev v polnosti resnice. Prav tako upa, da bo ta skupni čas okrepil njihovo zavezanost služenju Kristusovemu telesu v evangelskem življenjskem slogu, ki ga je izbral sveti Dominik. Ob koncu sporočila sveti oče zaželi, da bi skupna izkušnja bratstva in molitve okrepila vezi občestva, ki jih združujejo kot dominikance, ter jih navdihovala, da bodo vedno bolj polno živeli svojo poklicanost kontemplativnih pridigarjev. Na ta način bodo zvesti karizmi in duhovnosti svojega ustanovitelja nedvomno nadaljevali svoje poslanstvo v srcu cerkve.
V sredo 23. julija je praznoval svoj 84. rojstni dan predsednik Republike Italije Sergio Mattarella. Ob tej priložnosti mu je voščil tudi papež Leon XIV. Njegovi ekscelenci čestitljivemo Sergio Mattarelli, predsedniku Italijanske republike, Kvirinalna palača, Rim. Ob vašem rojstnem dnevu, gospod predsednik, vam želim izraziti najtoplejše želje in zagotovilo svojih molitev za vas in za vzvišeno nalogo, ki jo nesebično opravljate v korist enotnosti ljubljenega italijanskega naroda. Veselje ob tej ugodni priložnosti delim z vsemi, ki so vam blizu in vas spremljajo z naklonjenostjo in hvaležnostjo za vaše zgledno in neotrudno služenje miru in harmoniji med ljudmi. Ko vas zaupam materinski priprošnji Device Marije in zavetnikom Italije, vam podeljujem svoj apostolski blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na vašo družino, vaše sodelavce in vso državo. Leon XIV. Papež.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so predstavili dogodke jubileja mladih, ki bo potekal v Rimu od 28. julija do 3. avgusta. Mladi romarji upanja prihajajo iz 146 držav. Naslednji ponedeljek bi jih naj v italijansko prestolnico prispelo kar pol milijona. V središču bo seveda srečanje s svetim očetom Leonom XIV. Jubilej mladih je eden najbolj pričakovanih trenutkov svetega leta, saj bo tudi najbolj obiskan. Udeleženci prihajajo iz 146 različnih držav, kar 68% jih je iz Evrope.
Prisotne bodo tudi manjše delegacije z vojnih območij, in sicer iz Libanona, Iraka, Mjanmara, Ukrajine, Izraela, Sirije in Južnega Sudana, ki bodo ob tej priložnosti lahko začutili objem mladih z vsega sveta. Kot je na tiskovni konferenci v sredo dejal nadškof Rino Fisichella, proprefekt dikasterija za evangelizacijo, ki je tudi odgovoren za organizacijo jubileja mladih. Že naslednji ponedeljek v Rimu pričakujejo kar 500 000 mladih, njihovo število pa se bo še povečalo čez teden, katerega vrh bo molitveno bdenje v soboto 2. avgusta in sklepna sveta maša s papežem Leonom 14. v nedeljo, s katero se bo jubilej mladih tudi zaključil. Načrtovanih je več kot 70 različnih dogodkov, v njihovo izvedbo pa je vključenih na desetine organizacij. Za logistični del dogodka so odgovorne regionalne institucije, vključno s pripravo rimskega sejmišča za nastanitev 25.000 mladih. Svoja vrata bo odprlo 270 župnij, 400 šol in 40 obšolskih lokacij, različni športni centri in stavbe civilne zaščite. Mlade pa bodo gostile tudi mnoge rimske družine. Na razpolago bo približno 4000 prostovoljcev. Za mlade je postavljenih 20 posebnih točk za akreditacijo za kosila in večerje. 28. in 29. julija pa bo potekalo tudi srečanje za digitalne misionarje in katoliške influencerje. V torek se bodo začeli dialogi z mestom. Gre za približno 70 kulturnih, umetnostnih in duhovnih dogodkov, ki bodo potekali na rimskih trgih v torek, sredo in četrtek. V petek 1. avgusta bo na območju rimskega Cirkusa Maximusa potekal dan namenjen zakramentu spovedi. Vsaki 2 uri se bo izmenjavalo 200 duhovnikov. V soboto bo srednje prizorišče jubileja mladih v rimskem predelu Tor Vergata, kjer bodo ves dan na programu pričevanja in glasbeni nastopi. Zvečer ob 8:30 se bo začelo molitveno bdenje s papežem Leonom 14., med katerim se bodo 3 mladi, ki prihajajo iz Italije, Mehike in Združenih držav Amerike, na svetega očeta obrnili z vprašanji. V nedeljo 3. avgusta ob 9. uri bo prav tako v Tor Vergati potekala sklepna sveta maša, ki jo bo daroval sveti oče. Alfredo Mantovano, državni podsekretar pri predsedstvu sveta ministrov, pa je na tiskovni konferenci dejal, da so si pri organizaciji tako velikega dogodka, kot je jubilej mladih, prav tako prizadevali izpostaviti neprecenljivo dediščino tako za mlade udeležence, kot tudi skupnosti, v katere se bodo vrnili. Jubilej bo za mlade neke vrste preludi za pomembne odločitve v njihovem življenju, zlasti za tiste, ki bodo prišli z vojnih območij, je dejal Mantovano. Spomnil je, da bo na razpolago več kot 2000 prostovoljcev civilne zaščite, večinoma mladih, ki bodo sprejemali in pomagali romarjem upanja skupaj s 300 enotami civilne zaščite Lacija in 200 enotami prestolnice Rim. Številke niso naključne, ampak kažejo na željo po optimizaciji virov, ki so na razpolago, da bi jubilej bil dobro in varno organiziran. Mesto je pripravljeno sprejeti svet, pa je zatrdil rimski župan Roberto Gualtieri ter dejal, da gre za največjo tehnološko postavitev, kar jih je bilo kdajkoli ustvarjenih za nek dogodek v Italiji. V Tor Vergati je za varnost na 521.400 kvadratnih metrih velike površine pripravljena 500 kvadratnih metrov velika kontrolna soba. Zaradi velike vročine bo nameščenih 2760 kemičnih stranišč in 2660 postaj za polnjenje vode. Na voljo bo tudi 5 milijonov steklenic pitne vode in 70 inhalatorjev. Pomembna pozornost je namreč namenjena tudi zdravstveni oskrbi z 10 medicinskimi postajami, 43 reševalnimi vozili in 4 tako imenovanimi mirnimi območji. Ob robu tiskovne konference je nadškof Fisichella za vatikanske medije opredelil jubilej mladih kot edinstveno priložnost za medgeneracijski dialog, most med tistimi, ki so živeli in prenašali vero, ter novimi generacijami, ki so jo poklicani sprejeti in o njej pričevati. Pomembno je, da papež in odrasli prisluhnejo mladim, je dejal Fisichella, pa tudi, da so mladi sposobni sprejeti sporočilo, ki jim je zaupano in ki ga sestavljajo temeljne vrednote, kot sta življenje in odnosi. Nadškof je poudaril tudi simbolno vrednost srečanja med mladimi iz držav v vojni, kot sta Rusija in Ukrajina ali Izrael in Palestina. Ta jubilej je priložnost, da z zaupanjem in upanjem gledamo na generacijo, ki je sposobna premagati konflikte. To je tisto, kar človeka spremlja vsak dan, od trenutka, ko zjutraj odpre oči. Brez takšne drže bi bilo zares težko živeti, je še dejal nadškof Fisichella.
V pripravi na jubilej mladih predstavljamo pričevanje 25-letnega Mateja Maja, koordinatorja dogodkov, ki jih organizira Urad za pastoralo mladih Rimske škofije. Sam pravi, da je tudi tokratno srečanje mladih priložnost, da bi ponovno odkrili vrednost človeškega stika in premagali osamljenost, ki je velika ovira našega časa. Mateo se s kančkom ironije spominja, da se je prvič srečal z mladinsko pastoralo zaradi razočaranja v ljubezni. Želel je namreč ponovno osvojiti dekle, s katerim se je razšel in se odločil, da ji bo posvetil pesem. Ko je iskal snemalni studio, je kontaktiral Don Alfreda Tedeska, direktorja Urada za pastoralo mladih Rimske škofije, ki ga je napotil v cerkev svete Angele Merici. Na koncu sta s prijateljem, danes sodelavcem Tomazom, naredila vse, razen posnela pesmi. Vendar pa se je iz te nepričakovane situacije porodila naslednja intuicija. Da bi dali glas mladim prek radijskih programov, s katerimi bi jih vedno bolj vključili v cerkvene dejavnosti. Pobuda je takoj požela velik uspeh. Vključili so tudi pomembne predstavnike cerkvene skupnosti v Rimu in ustvarili pravi medgeneracijski most, ki temelji na dialogu in interakciji. Prav ta preplet iskrenih odnosov je po Matejevem mnenju srce jubileja mladih. Mnogi izmed njih se ne želijo samo srečati ali biti skupaj, ampak tudi izrecno živeti svojo vero. Če to storiš z milijonom ljudi z vsega sveta, je to resnično edinstvena izkušnja, je prepričan. V vedno bolj atomiziranem svetu, kjer posameznika pogosto opredeljujemo kot samostojno entiteto in ne kot del nečesa, osamljenost postaja glavna ovira, ki jo je treba premagati. Konkretna priložnost za to je po Matejovih besedah tudi tokratni jubilej. Da bi dali prostor upanju, ki ni neka nejasna ideja ali nekaj, kar se nanaša na prihodnost, ampak nekaj resnično otipljivega, kar izhaja iz izmenjave objemov, iz prepletenih rok, ki se prepoznajo sorodne v ranah. Tam se začne upanje. V resničnih odnosih, ki mladim omogočajo, da ponovno odkrijejo, da so ljubljeni. Da razumejo, da svet ni samo primeren za bivanje, ampak je celo ljubezniv. Gre za povabilo, da se ne bi bali pokazati svoje šibkosti. Da bi v drugih poiskali protistrup za osamljenost, ki je pogosto tiha spremljevalka novih generacij. Potreba po pristnih odnosih, čeprav nepopolnih, nas spodbuja, da bi se pogledali v očeh tistih, ki so tako kot mi trpeli. To pa nam pomaga na poti ozdravljenja. Ne smemo demonizirati melanholije, saj ima tudi ta svoje mesto v našem življenju, če jo podelimo z nekom, ki nas ima rad, je prepričan Mateo. Jubilej mladih tako postane pravi svetilnik. Ni dogodek za gledalce, ampak priložnost, da ponovno odkrijemo same sebe in začnemo ponovno verovati. Ob koncu pogovora se je Mateo obrnil na mlade z naslednjimi besedami. Radi vas imamo in vas čakamo v Rimu. Zlasti vas, ki mislite, da ste sami. Tukaj je prostor za vse.
Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Jakoba starejšega. Iz kateheze, ki jo je imel papež Benedikt 16. 21. junija 2006. Dragi bratje in sestre, nadaljujemo vrsto portretov apostolov, ki jih je Jezus, ko je živel na zemlji, neposredno izbral. Govorili smo že o svetem Petru in njegovem bratu Andreju. Danes srečamo Jakobov lik. Svetopisemska naštevanja 12 omenja dve osebi s tem imenom. Jakoba Zebedejevega sina in Jakoba Alfejevega sina, ki jo navadno razlikujemo po njuni vzdevki kot Jakoba starejšega in Jakoba mlajšega. Te oznake gotovo nočejo izražati mere njune svetosti, ampak hočejo upoštevati le različen pomen, ki ga apostola prejmeta v novozaveznih spisih in zlasti v okviru Jezusovega zemeljskega življenja. Ime Jakob je prevod imena Jakobos, grecizirana oblika imena znamenitega učenjaka Jakoba. Apostol s tem imenom je Janezov brat in zavzema v zgore omenjenih naštevanjih pri Marku drugo mesto takoj za Petrom, v Matejevem in Lukovem evangeliju pa tretje mesto za Petrom in Andrejem, medtem ko je v apostolskih delih naveden za Petrom in Janezom. Ta Jakob spada k skupini tistih treh prednostnih učencev, ki jim je Jezus dal, da so bili deležni pomembni trenutku njegovega življenja. Jakob je smel biti skupaj s Petrom in Janezom deležen ure Jezusovega smrtnega boja v vrtu Getsemani in dogodka Jezusove spremenitve. Gre torej za položaja, ki se med seboj zelo razlikujeta. V prvem primeru doživi Jakob skupaj z dvema drugima apostoloma Gospodovo veličastvo. Vidi ga govoriti z Mojzesom in Elijem. Vidi, da v Jezusu zasija sijaj Božjega veličastva. V drugem primeru je pred trpljenjem in ponižanjem. Svojimi oči vidi, kako se Božji sin poniža in je pokoren do smrti. Druga izkušnja je bila zanj gotovo priložnost, da dozori v veri in popravi enostransko, zmagoslavno razlago prvega doživetja. Jakob je moral spoznati, da Mesija, ki ga je judovsko ljudstvo pričakovalo kot zmagoslavnega kralja, v resnici ni bil obdan samo slavo in veličastvom, marveč tudi s trpljenjem in slabotnostjo. Kristusovo veličastvo se uresničuje prav na križu, ko je deležen našega trpljenja. To dozorevanje vere se je po svetem duhu dopolnilo na Binkošti, tako da se Jakob tedaj, ko je zanj prišla ura najhujšega pričevanja, ni mogel izogniti. V začetku 40. let prvega stoletja je dal kralj Herod Agripa, vnuk Heroda Velikega, po Lukovem poročilu nekatere skupnosti zapreti in mučiti. Jakoba, Janezovega brata, je dal umoriti z mečem. Ta skopi zapis brez vsake pripovedne podrobnosti kaže z ene strani, kako normalno je za kristjane moralo biti, da svojim življenjem pričuje za Gospoda, in z druge strani, kakšen izreden položaj je zavzemal Jakob v Jeruzalemski cerkvi, tudi zaradi vloge, ki jo je imel v času Jezusovega zemeljskega bivanja. Kasnejše izročilo, ki sega nazaj vsaj do Izidorja Sevilskega, poroča, da se je Jakob zadrževal v Španiji, da bi oznanjal evangelijo tisti pomembni pokrajini rimskega cesarstva. Po nekem drugem izročilu naj bi bilo njegovo truplo preneseno v Španijo, v mesto Santiago de Compostela. Kakor si vemo, je ta kraj postal mesto velikega čaščenja in slej ko prej cilj številnih Romanj, ne le iz Evrope, marveč z vsega sveta. Iz tega se razlaga ikonografska upodobitev svetega Jakoba z romarsko palico in knjižnim zvitkom evangelija v roki. To je znamenje potujočega apostola, ki se posveča oznanjevanju dobre novice in hkrati značilno znamenje romarstva krščanskega življenja. Od svetega Jakoba se moramo torej veliko naučiti, pripravljenosti sprejeti Gospodov klic, tudi če od nas zahteva, da zapustimo čoln svojih človeških varnosti, navdušenja, da gremo za Gospodom po poteh, ki nam jih On kaže, onkraj se naših varljivih umišljen, pripravljenosti, da pogumno pričujemo zanj, če je potrebno tudi do najvišjega žrtvovanja življenja. Tako je Jakob starejši pred nami kot zgovoren zgled velikodušne zvestobe do Kristusa. On, ki je sprva po svoje materi izrekel prošnjo, da bi skupaj s svojim bratom sedel poleg svojega učitelja v njegovem kraljestvu, je bil prvi, ki je pil kelih trpljenja in delil mučeništvo z apostoli. Ob koncu moramo nakratko reči, da ne le znamenje, ampak tudi notranja pot, od gore spremenitve do gore smrtnega boja, simbolizira celotno romarstvo krščanskega življenja, romarstva pred preganjanjem sveta in tolažbami Boga. Kakor pove drugi vatikanski cerkveni zbor, če hodimo za Jezusom, kakor sveti Jakob, tudi v težkih okoliščinah vemo, da smo na pravi poti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.